wala munyu biosu mune na umau hawa hiblone wake imunyu bahanyi emi ninge munyu tunu achemke usofu timoti abroso ige munyu manye hamye ubonuno wasole mionge fiakonya nge awi cheple vionya loke unge lane uke omaja umaye maake wabak mbanda wange lijon lijon wapio soli mge ne munde na umunyu ne mau hawa hiblone wake bahanyi wawuke ji Samuel wumio ineji nyumwete kuku neji kpanyo First Samuel chapter 30 verse number 8 Samuel wumio yi kekle Samuel wumio ineji nyumwete kuku neji kpanyo nyehane wabu maomu nyutwe David bi yaweke manye ni ha, ni halino me aselo aniye ni ni masu anolo yawe deleken e monye ase ejakan umara name ne bochwa bone pio umapon oniome nene ko kan english opule le jon ne emingo wa we de ko kan english first samuel chapter 30 verse 8 okay and David inquired at the Lord saying shall I pursue after this troop shall I overtake them and he answered him pursue for thou shalt surely overtake them and without fail recover all nene maonge dijio enyasi ne wamunyu wawulebieke you will recover more than you lost nene ilamwo umanapi nene ilamwo munyu chwepe choka David ke ewebin ne asiamam ke u lobene amakwale asikeba ama chwepe san ne amo ayinka bi me chwepe keji ake David yu enyo ke ebi me chwepe ji lo bene akpale asike ba David ke ewebio me amifule saminya na ngela apu na mafiale te na gwie David yama umwem ne ebi ma uken mau ani manye ni mlino me asilu ne mau hale bloke nye asi ne onni maswanu ne niyo mene aba mwoke judio ongo ngadi ne menche me aniyo me chwepe huo ongo kla ake jadi nene mau dile jino ni ne nene ni kasem nenge msaminya jiyo. Ne David bane haumba esiyo. E natwi ne yama umwem. Ne mau deleken. Eya. Ne enye ni umasi. Ne mau chonle blone guno. Ne enine yasu. E no feno no. Ne ni impone ni ome unhiye kwale ngongadi. E no chon wakan. No feno ne mabono. Isane obi mau. Alo no feno no mapio. Obi mau bloke kli. Logo ji. Ohiablo. Lo openuku. Ke Kristofono jiu. No no feno no nge la mapio. Obi mau blo. Bene. David e bi mau blo. Mau e chonle blo. Mau diya ke ya. Ne kuniye maapi huno. Ani ino nga mitwe buye. Kwe unge kuniye mhlake je maungo. Lebe febe nejiyo. Oya maungwem. No bi mau blo. Ne mau ne chomo blo no maguno. Loko kuniye mabake huno. Anyimi ino nga mitwe buye. Yefiahe ino nge. Mau isiniko wasoli. che mau yo ikes gbabolo me fiano ike tuebuli tuepe wo muomi ingo pepa no jisio no ike buami no hane beni wa munyu no ke yanya gbeo me tuepe api jom ye mau cheke bike mkonkron biem amen lo ili onone lamu ne ili nene onge lai se no fe no ne onge lama bio obi mau bloke kri no fe no onge lama pio obi mau bloke kri ne David aba mo eyin ke bi me ke ewe ku kra ke ji e ngedo saminya se e yama ngwem ne mau hale bloke ya ne manyo ngwem ne mapio hi ne oni o mechuepe ne ila oni masu no ko yu ko bi me ke no fe no ne ka ke po bi lai ne ne mau David jino ne Eja kan, ne bile ma wule si, ken ekele maya. Ani, muhu, oni ne elamwo, oni ne mwen patan, oni chum ne pwen, osika ne san, ne unge blolay, ne uma tunan de mionne. Ani, obima ulo, obima ublolo. Alo, ke moncho jwem ko hi wam, nge peyi. No fe no ne o mapio. Ne Kristo fono jimwo. Ja o bimau. Eko bimau bro. Mau ma chomu bro. Ne kuniye ma bake hon. Ne. Ne ne. O chunga like ne no smange bi o chwepe. Mau mape chwepe ke hon. Lo ne David bi mau bro. Mau chonle bro. Ne kuniye bahay. Nene jie nyo niyo ke restoration with compensation niyo mene lange o diyo mao ma ke maho ne e mao mke hon nene hiyape jio uko he mafo mao no no mango Kristo kan leji okpon loke o yuahiri lo neko ngo Kristo ken leji okpon loke o yuahiri lo be febe ne jio mao ma nyongwe ne kuniye ma bahon ke hiyo na wofo ono po hon mao ma chao No manna he wam pibene unge kikleo. Ke ohia na woke fono pohun. O, ike Kristo Yesu ninge kanfu hono. Ko hele yo. Ima chamu. Ne mahamu. Ninam. Eja kan. Ninam chwepe nge maudi. Maune piano niache. Eno hejo koke ohifo maunu. Ne uke oha un chwepe hale. Le pe ne tuon adisan blonya. Neke o ni chum sande po hon. O ni chum pwen. O, nene e hano ni chum ji mau. Bene mau ma bomwa o li. Chapi mono de mau ke e bomu ke fon o nye mimin logo je fow. Se mau ne le e bomu. Neke le ge wade ken ke wake wahe fwen no. Be fen bene jio. Kuni ye ma bake hawo. Eno e jio. Anjimi no nge mpye buye. Ko he fon mau no. Kabine David ke hume fon mau no ne kuni ye bahale. Japè ne mohu ko he fon mau no ne. Neneji etene yo. Divine direction. Mau blono. Anu kwale blono ne kuni ye ma bahan. Se chapi kan. Ke hawon kupa wanope. Wanye usofu kumeke balo kumeke ni kumase. Ne wabiwe mau blo ke ne ange wa blo kume choy ni kume mado ke oba ne ama pe no ke hon oba ne oba ngwe no me ni kume ko ba ngo ba ni kume ko ba ngo ato ni kume ko ba na ma hon kan ni kume e no me kra ya ka chua Kristo Yesu pe ji dalokan kwaliche ne le pe ne ko ko en fun no ne kuniye ma ba hon ne David Eni a hume mpata ke ewe kukra lale e bi mau bro ne mau ne chonle bro ne kuniye bae no lo ani ukohe fon mau no lo monche uge nikumano nye keke kunge nikumano nye ni bae buhanu anu sisike nyagwe beno miole nyango baloy mate si fu ne ko yewi umwe kawisin le umalla ge mo bron lo ko kane second first chronicles 14:14 wo umana kan le jon ho David no ken ne bekomi o yatakwo ya bima o bro maudi ken emle nga choko isin ekoya se emanu kan ko yon wako be nga chwono pe emana kan mau le mau e babi pe enyesi ne uni ma ba enoji divine direction no ne blono to ne mau ma chomo ne kuni ma ba se chapi no kuni ma ba e ma do ko ba ne cho ba ke wo ko tokum o ba ne we no ko ke ho o ne me kra nyango bali son se ne ne hia pe dio ke ha won ko bono ne o le ma Kristo fo no di mo plasin no ke ma o ne tumunyu ne ma o ni che ma chomo blo no ma guno ne kuni ye ma bono e ko ma de ke o imi le chapi Kristo fo no di allo ke ma pe ke ne ni nge la no o pe pe dio mu ne no nge wa gbinu no ne o nge ma o mu nyi nge o ngo ba no o ngo o he Kristo o ngo Kristo kan le pe di o pon lo ko yi wa hele lo ne le ne ke o hele yo mumu konkro ma ba hiumi ne mumu konkro ma chomo blo ne no fia no no ya pio no fe no no nge la yo ko pon si no bi ma wo ma o ma chomo blo no ma guno ne kuni ye ma ba se chapi ne ne ni ko me mo che pio anye radio no tv no ba no o ba ngo ato ba no ba ngo kan bangun o bangun eneme ne o ka pino kenu me kra chapi mo bro no jiglo mo bro no le David ne bi ma wo ma wo dia ken mle nga chono isi chapi ka David yenu kunu kunu se ma wo ne hele yo ne e chole blo o ma de ko mo le chapi David di o David o numro ji e ka be ne afo imike mo se ehe mau yi lo keji kan mo mu na ligbino o ma he Kristo yi no ma ngo Kristo kan leji opon lo ke o yi wa hele lo be fe be ne hawo nkuma bonu be fe be no nge hawo nkumi ha be fe be no nge nyagba komi ha ke o plus ne o chema wo e ma hle mu no ne ma chomo blo ne kuni ye ne pe kuni ye ma ba onu ne o ma jeje ma hawo no me chwepe mi nyagba ke pimi ke potono mo ma jo keje Kristo ma jo keje chwepe mi ne ma dramu ne jio chwepe manaka le mau eni chumji no ne se chapi ne ne o nye nye ango che ke ka ke hewam banu ap me kra nyangoli ne ne hia pe jio o ma le mau munyu ne o ma nye nge mau brono ne o ma nye o ma pe ono fe no nge anukwalem ne ke o nye nge anukwalem yo ma o hu e ko ma ye nge anukwalem ne no fe no nge la yo ma o ma pe ke hon se nene hiyamo ke kreji yo o ma wo Kristo kan leji okmo lo ke o yiwa hele lo anyimi no nge mitu ebuye ke o ngo Kristo kan okmo lo ke o yiwa hele lo le o le kan bro nyange hon ne no fe no ne hiyamo ko sole yo ma o ma pe ke hon se keji kan o nwe Kristo kan o pon lo ke o yi wa hele lo le o le kan lo ne ni o ne ni anyane se ko nge wa no nge wa gbinu no no ma ba o si ne ko he ma Kristo ne o ma ngo le kan le ji pon lo ke o yi wa hele lo en ba yomi ne le ne ma ha mo divide arise ma chomo blo ne da no ma guno ne be fe be ne ji o mu konkro ko ma tumuni ne kuni ye ma ba ke loko nwe Kristo na ni wange hudase yeno, lemu ne ligbino, inge la ne, o ba ho isi, ne ni madeno, o deke nye isi, ne nuncho Yesu Kristo mangu mbiye nge wala umyo mune no, ne muhu obe keje kunge anunyami obe lambi pe, ne keno kungo onya kba huno prasin, no chele mahluno, no kumadeke wo, imi Kristo fono jim, inge solem ya befu, se igi che inge sole ine hitu, ke unge sole no ne hitu o, ke unge osofu o, ya ngo, no ke se ni, se chapin ne mene ang eskala ke nye ke be gidi gidi no mele am omloy ne ne bone ngodi po ang pon ngodi se ne ne edape jo o mahe Kristo yi no ke Kristo nye ngan kwalim ne ku chele mahlunu lo ne ne made no de ke jinsi de ke nun cho Yesu inamosi kamune ligbino o mahe bie ne wala umio ukai no tom chwe pekin ne ohani leka mupe odim ne jomge odim ne kuniyenge odim ne yiwa heremge munel gwino here yiwa nuke no tom chwe penekin no mwa vienge wala ungio ina mosi ka onu ye prayer a Yesu biem amen tebulin chwe pe ni nyebumi twe munel gwino ifi ayinu nge mawisi niko wasoli che mawu yo ikesgba bolo ina mosin ningo tebuli ntwepe ke wo ode ikeme wo muomi chua he no ike bwami ne aha um twepe chache una me mobo no bri broke hami no ike bwami ne no fe no le lame chache ka chemu umu ke hami ina mosin ka uma chome bro uma chwo twepe bro ne kuni ye mabawo na Yesu biem amen eminye usofu Timothy Abruso maone jonye kunge lane ukimatu munyo mwae mache mge kpano 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 maone jonye muno chin wawakwe kwenye